Cik brīnišķīga svētība dzīvot laikā, kad nepārtraukti tiek saņemtas atklāsmes no Dieva, nepacietīgi gaidot un piedaloties visu lietu atjaunošanā, kas ir notikusi un vēl norisināsies caur to, kam pareģots īstenoties mūsu dienās, mēs tiekam sagatavoti glābēja otrajai atnākšanai. Un vai varētu būt kāds vēl labāks veids, lai sagatavotos tikties ar viņu, kā centieni kļūt līdzīgiem viņam, mīloši kalpojot citam? Šī evaņģēlija atklāšanas laikmeta sākumā Jēzus Kristus saviem sekotājiem mācīja: ja tu mani mīli, tev būs kalpot man. Kalpojot apkārtējiem, mēs apliecinām savu māceklību un izrādām pateicību un mīlestību pret Dievu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Dažkārt mēs uzskatām, ka mums ir jāpaveic kaut kas grandiozs un varonīgs, lai tas tiktu ieskaitīts kā kalpošana saviem tuvākajiem. Taču vienkāršiem kalpošanas darbiem var būt ārkārtīgi liela ietekme uz apkārtējiem un arī uz mums pašiem. Ko darīja glābējs? Pateicoties viņa īstenotās izpirkšanas un augšām celšanās dievišķajām dāvanām, ko mēs svinam šajā skaistajā lieldienu svētdienā, neviens cits nav atstājis tik dziļu iespaidu uz tiem, kas jebkad ir dzīvojuši un vēl dzīvos uz zemes. Taču viņš arī uzsmaidīja cilvēkiem, sarunājās, pastaigājās, uzklausīja, atvēlēja laiku, iedrošināja, mācīja, pāēdināja un piedeva. Viņš vienlīdz lielā mērā kalpoja gan ģimenes locekļiem un draugiem, gan kaimiņiem un svešiniekiem, un viņš aicināja, lai viņa paziņas un viņa mīļie baudītu viņa evaņģēlija bagātīgās svētības. Šie vienkāršie kalpošanas un mīlestības darbi kalpo par paraugu mūsu pašreizējai kalpošanai. Tā kā jums ir tas gods pārstāvēt glābēju savos kalpošanas centienos, pavaicājiet sev, kā es varu dalīties evaņģēlija gaismā šo cilvēku vai ģimeni, uz kādiem darbiem gars mani iedvesmo. Kalpot var daudz un dažādos veidos, izmantojot individuālu pieeju. Kā tad tas izskatās? Šādas kalpošanas piemērs ir Elderu kvoruma un palīdzības biedrības prezidiju lūkšanu pilna apspriešanās par saviem uzdevumiem. Tā vietā, lai vadītāji vienkārši izdalītu papīra lapiņas, tas prasa personīgi apspriesties par individīm un ģimenēm, dodot norīkojumus kalpot šiem brāļiem un māsām. Tā ir kopīga pastaiga, sanākšana uz spēļu vakaru, piedāvājums pakalpot vai pat kopīgs kalpošanas vakars. Tā ir personīga satikšanās vai saruna pa telefonu, aprunāšanās tiešsaistē vai sarakstīšanās ar īziņām. Tā ir dzimšanas dienas apsveikuma nodošana vai uzmundrināšana futbola spēlē. Tā ir dalīšanās svēto rakstu pantā vai citātā no konferences runas, kas varētu būt nozīmīgi konkrētajam cilvēkam. Tā ir apspriešanās par kādu evaņģēliju jautājumu un dalīšanās liecībā, lai viestu skaidrību un dāvātu mieru. Tā ir iesaistīšanās kāda cilvēka dzīvē un gādāšana par viņu. Tā ir arī kalpošanas intervijas noturēšana, kuras laikā tiek iejūtīgi un pienācīgi apspriestas cilvēku vajadzības un stiprās puses. Tā ir bīskapijas padomes organizēšana, atsaucoties uz kādu lielāku vajadzību. Šāda veida kalpošana stiprināja kādu māsu, kura bija pārcēlusies uz jaunu dzīves vietu, kad viņas vīrs uzsāka mācības augstskolā. Palikusi bez telekomunikācijām, gādājot par mazo bērniņu, viņa vēl neorientējās jaunajā vietā un jutās pilnīgi pazudusi un viena. Kāda palīdzības biedrības māsa bez iepriekšējas pieteikšanās atnāca pie viņas durvīm, lai atnestu mazulītim kurpju pāri, iesēdināja viņu sabu savā automašīnā un aizved uz pārtikas preču veikalu. Pateicīgā māsa paziņoja: viņa bija mana glābēja. Īstenas kalpošanas piemēru parādīja arī kāda gados vecāka māsa Āfrikā, kurai bija uzdots uzmeklēt māsu, kas jau ilgu laiku nebija nākusi uz baznīcas sanāksmēm. Aizejot uz šīs māsas mājām, viņa atklāja, ka sieviete ir piekauta un apzakta, viņai tikpat kā nebija ēdiena, un viņas prāta pienācīgu drēbju, lai svētdienās varētu apmeklēt baznīcas sanāksmes. Sieviete, kura bija sūtīta viņai kalpot, atnāca, lai uzklausītu viņu, atnestu produktus no sava dārza un svētos rakstus, ko palasīt. Un arī sadraudzētos. Drīz vien pazudusī māsa atgriezās baznīcā un tagad kalpo savā aicinājumā, jo viņa zina, ka ir mīlēta un novērtēta. Šādi palīdzības biedrības centieni apvienojumā nu jau pārstruktūrētā Elderu kvoruma darbību sekmēs vienotību, kas var sniegt pārsteidzošus rezultātus. Kalpošana kļūst par vienotiem un saskaņotiem centieniem īstenot pieriestarības pienākumu, apmeklēt mājās katru baznīcas locekli un vienmēr uzraudzīt baznīcas locekļus un būt ar tiem un stiprināt tos. Kā arī īstenot palīdzības biedrības mērķi, kad mēs palīdzam cita citai sagatavoties mūžīgās dzīves svētībām. Kopīga darbošanās bīskapa, Elderu kvoruma un palīdzības biedrības prezidiju vadībā var būt iedvesmota, ja tās centīsies atrast labāko veidu, kā uzraudzīt katru individu un ģimeni un gādāt par tiem. Ļaujiet man minēt kādu piemēru. Kādai mātei tika atklāts audzējs. Viņa drīz vien uzsāka ārstēšanos un palīdzības biedrības māsas tūliņi paķērās pie darba, plānojot, kā vislabāk palīdzēt ar ēdiena gatavošanu, nokļūšanu pie ārstiem un cita veida atbalstu. Viņas to regulāri apciemoja, nodrošinot uzmundrinošu kompāniju. Tajā pašā laikā pie darba metās arī Melhizedeka priestarības kvorums. Viņa strādāja pārveidojot guļamistabu un vannas istabu, lai sirkstošo māsu būtu vieglāk aprūpēt. Jaunie vīrieši ar savām pašu rokām piedalījās šajā būtiskajā darbā, un arī jaunās sievietes iesaistījās. Viņas priekpilni un uzticīgi nodrošināja, lai suns katru dienu tiktu izvests pastaigā. Laika mejot, bīskapie turpināja savu kalpošanu, iesaistoties un pielāgojoties māsas vajadzībām. Tas neapšaumā bija mīlestības darbs, jo katrs bīskapijas loceklis veltīja savu laiku, vienoti sniedzot konkrētu aprūpi, lai svētītu nevien sirkstošo māsu, bet katru viņas ģimenes locekli. Pēc drosmīgiem pūliņiem māsa beigās padevās vēzim un tika guldīta atdusā. Vai bīskapi atviegloti nopūtās, uzskatot, ka labi padarītais darbs beidzot ir galā? Nē. Jaunās sievietes turpināja katru dienu iet pastaigā ar suni, priestrības kvorumi turpināja kalpot tēvam un viņa ģimenei, un palīdzības biedrības māsas turpināja mīloši palīdzēt, izzinot stiprās puses un vajadzības. Brāļi un māsas, šī ir kalpošana, mīlot tā, kā mīlu glābējs. Vēl viena no šiem iedvesmotajiem paziņojumiem izrietošā svētība ir tas, ka jaunās sievietes vecumā no 14 līdz 18 gadiem var piedalīties kalpošanā, esot palīdzības biedrības māsu pārinieces, tāpat kā tā paša vecuma jaunie vīrieši kalpo par pāriniekiem Melhizedeka priestrības brāļiem to norīkojumos. Jaunieši var dalīties savos unikālajos talentos un garīgi aug, kalpojot plecu pie pleca ar pieaugušiem šajā glābšanas darbā. Jauniešu iesaistīšana kalpošanas uzdevumos var palielināt palīdzības biedrības un eldera kvoruma vērienu, gādājot par apkārtējiem, jo tādējādi pieaug šajā darbā iesaistīto baznīcas locekļu skaits. Domājot par brīnišķīgajām jaunajām sievietēm, ko esmu iepazinusi, es esmu sajūsmā par tām palīdzības biedrības māsām, kurām būs tas gods tikt svētītām pateicoties jauno sieviešu entuziasmam, talentiem un garīgajai iejūtībai, ka tās kalpos kopā ar tām vai viņām pašām. Un man ir līdzvērtīgs prieks arī par jaunajām sievietēm, kurām būs iespēja tikt savu palīdzības biedrības māsu vadītām, mācītām un stiprinātām. Šī iespēja piedalīties Dieva valstības celšanā būs ārkārtīgi liels iegūms, kas palīdzēs jaunajām sievietēm pilnīgāk sagatavoties savas lomas īstenošanai, lai kalpotu par baznīcas un vietējās sabiedrības vadītājām, kā arī sniegtu pienesumu savā pašu ģimenē. Māsa Bonija Oskarsone vakar teica, ka jaunās sievietes vēlas kalpot, viņām ir jāzina, ka viņas tiek novērtētas un ka viņām ir būtiska loma glābšanas darbā. Patiesībā jaunās sievietes jau kalpo citiem, bez jebkāda norīkojuma vai skaļas atzinības. Kāda man zināma ģimene pārcēlās simtiem kilometru no savām mājām uz jaunu vietu, kur viņi nevienu nepazina. Jau pirmajā nedēļā pie viņu durvīm uzradās kāda 14 gadus veca jaunieta no viņu jaunās bīskapijas, kur atnesa cepumu šķīvis, veicot viņus jaunajā rajonā. Viņai aiz muguras stāvēja māte, kura bija labprātīgi atvizinājusi viņu atbalstot savas meitas vēlmi kalpot. Kādu dienu kāda cita māte satraucās par to, ka viņas 16 gadus vecā meita nav pāradusies mājās ierastajā laikā. Kad meitene pārnāca, māte satraukti izjautāja, kur viņa bijusi. 16-gadīgā meitene gluži vai kautrīgi atbildēja, ka esot aiznesusi puķi netālu dzīvojošai atraitnei. Viņa bija pamanījusi, ka gados vecākā māsa izskatās vientuļa un sajutusi pamudinājumu viņu apciemot. Saņemot pilnīgu atbalstu no savas mātes, jaunā sieviete turpināja apmeklēt padzīvojošo sievieti. Viņas kļuva par labām draudzenēm un viņu jaukā biedrošanās turpinājās gadiem ilgi. Abas šīs jaunietas un vēl daudzas citas viņām līdzīgas pamanīja kādu vajadzību un centās to apmierināt. Jaunajām sievietēm ir dabiska vēlmes gādāt par citiem un dalīties ar tiem, un to var ievadīt labā gultnē, kalpojot kopā ar pieaugušu māsu. Lai arī kāds būtu mūsu vecums, domājot par to, kā visefektīvāk kalpot, mēs vaicājam, kas viņai vai viņam ir nepieciešams. Kad mēs esam uzdevuši šo jautājumu apvienojumā ar sirsnīgu vēlmi kalpot, Gars mūs vedina darīt to, kas pacilās un stiprinās konkrēto indivīdu. Es esmu dzirdējusi neskaitāmus stāstus par brāļiem un māsām, kuri ir tikuši svētīti ar vienkāršu žestu, tiekot iekļauti un sveikti baznīcā, ar pārdomātu e-pastu vai īziņu, ar personīgu saziņu grūtā brīdī, ar aicinājumu piedalīties grupas pasākumā vai ar piedāvājumu palīdzēt sarežģītā situācijā. vientuļajiem vecākiem, jaunpievērstajiem, mazaktīvajiem baznīcas locekļiem, atraitnēm un atraitņiem vai grūtībās nonākušiem jauniešiem var būt vajadzīga īpaša un prioritāra uzmanība no kalpojošo brāļu māsu puses. Elderu kvorumu un palīdzības biedrību prezidiju darba saskaņošana ļauj iedalīt pašus atbilstošākos norīkojumus. Lai kas arī tiktu teikts un darīts, kalpošana tiek īstenota vienam cilvēkam pēc otra, un tā ir mīlestības motivēta. Sirsnīgas kalpošanas vērtība nopelni un brīnums slēpjas tajā, ka tā tik tiešām maina cilvēku dzīvi. Ja mūsu sirdis būs atvērtas, un ja mēs vēlēsimies mīlēt un iekļaut, uzmundrināt un mierināt, mūsu kalpošanai būs neatvērāms spēks. Ja mūs motivēs mīlestība, brīnumi notiks, un mēs atradīsim veidu, kā iekļaut mūsu pazudušās māsas un brāļus visu ietverošajās Jēzus Kristus evaņģēlijas skavās. Glābējs ir mūsu piemērs it visā, ne tikai tajā, ko mums vajadzētu darīt, bet arī tajā, kā dēļ mums to vajadzētu darīt. Viņa dzīve uz zemes bija kā aicinājums – pacelt savu skatu nedaudz augstāk, aizmirst pašiem par savām problēmām un palīdzēt citiem. Izmantojot iespēju no visas sirds kalpot savām māsām un brāļiem, mēs tiekam svētīti ar vēl pilnīgāku garīgo bagātināšanos, pilnīgāku pieskaņošanos Dieva gribai un pilnīgāku spēju izprast viņa ieceri, kā palīdzēt tik vienam atgriezties pie viņa. Mēs daudz vieglāk atpazīsim viņa svētības un daudz dedzīgāk vēlēsimies dāvāt šīs svētības citiem. Mūsu sirdis dziedās līdz ar mūsu balsīm. Glābēji, māci mīlēt brāli, tā, kā mani mīli tu. Tevī smelšos gara spēku, un tev vienam kalpošu. Glābēji, māci mīlēt brāli, kungs, tev es sakošu. Izrādīsim Dievam savu pateicību un mīlestību, mīloši kalpojot savām mūžīgajām māsām un brāļiem. Tādajādi mēs izjutīsim tādu vienotību, kādu 100 gadus pēc glābēja parādīšanās viņu zemē baudīja senās Amerikas ļaudis. Un notika, ka nebija strīdu dēļ Dieva mīlestības, kas mājoja ļaužu sirdīs. Tur nebija ne skaudības, ne strīdu, un noteikti nevarēja būt laimīgāku ļaužu starp visiem ļaudīm, kas bija tikuši radīti ar Dieva roku. Es ar prieku dalos savā personīgajā liecībā par to, ka minēta atklāsme un izmaiņas ir Dieva iedvesmotas, un ka pieņemot tās ar labprātīgu sirdi, mēs būsim daudz gatavāki tikties ar viņa dēlu, Jēzu Kristu, viņa atnākšanā. Mēs būsim tuvāk tam, lai kļūtu par Cijānas ļaudīm, un izjutīsim nepārspējumu prieku līdz ar tiem, kuriem esam palīdzējuši šajā māceklības ceļā. Es dedzīgi un pazemīgi lūdzu kaut tā būtu. Jēzus Kristus vārdā. Amen.